No niin, tämä laulu ei nyt ollut johdanto tähän aiheeseen, mutta minusta se oli niin hyvä, että se kannattaa kyllä opetella. Hiukan vaikeampaa on ehkä olisi löytää sopivia lauluja tähän aiheeseen. Onko Israel yhä valittu kansa? Onko se yhä Jumalan valitsema kansa? Tämä on tietysti sellainen aihe, joka monille teistä on hyvin tuttu, ja monet teistä pystyisivät tästä puhumaan paljon paremmin kuin minä, ja ehkä koko tämä Israel-raamattu viikkokin tavallaan rakentuu tällaiseen aiheeseen, mutta ehkä nyt voimme tätä tässä ainakin hiukkasen tarkastella. En nyt väitä, että tulen esittämään mitään tavattoman paljon uusia asioita. Useimmille nämä voivat olla tavattoman tuttuja, mutta ehkä siitä jotakin voisi löytyä. Joskus täällä Raamattuopistollakin jo nuorena olen kuullut, ja sitten niistä 50- ja 60-luvun Raamattuopiston kirjoista lukenut pienen välähdyksen, joka sekin on meille tuttu, parin sadan vuoden takaa. Silloinen Preussin kuningas Fredrik Suuri lausui eräälle tanskalaiselle diplomaatille, joka oli tämmöinen tunnustava uskovainen, luultavasti pietistejä siihen aikaan. Hän sanoi, että pyysi, että tämä diplomaatti osoittaisi hänelle tai todistaisi hänelle, että Jumala on olemassa. Silloin tämä diplomaatti vastasi, että hän ei tarvitse siihen todistamiseen kuin yhden ainoan sanan, ja se on juutalaiset, teidän majesteettinne. Ja ehkä se riitti tälle kuninkaalle. Näin saatettiin siis ajatella ja sanoa jo 1700-luvulla, siis parisen sataa vuotta sitten. Ja kun me nyt katselemme näitä asioita parisataa vuotta viisaampina, jos näin uskallamme sanoa, tai ainakin kokeneempina, niin me voimme todeta, että nimenomaan tällä vuosisadalla on tapahtunut tavattoman paljon sellaista, mikä tuo uutta valoa näihin asioihin. Tiedämme kaikki varsin hyvin, että Israel on kokenut kansallisen uudesti syntymisen tällä vuosisadalla, ja tänä keväänä on nyt siis tullut kuluneeksi 38 vuotta Israelin valtion perustamisesta. Ehkä olemme myös selvillä siitä, että Israelissa on juutalaisia tällä hetkellä päälle 3 miljoonaa. Ja vaikka sieltä on siis poismuuttoa myöskin, siis on sellaisia juutalaisia, jotka ovat tulleet sinne muualta maailmasta, palanneet tähän vanhaan isien maahan ja sitten kuitenkin pettyneet siihen ja muuttaneet taas pois Israelista, niin kuitenkin tämä Israelin juutalaisen väestön luku on koko ajan ollut kasvamassa. Muualla maailmassa juutalaisia on toistakymmentä miljoonaa, niin että kaiken kaikkiaan juutalaisia lienee tällä hetkellä yhteensä lähes 20 miljoonaa. Ja se on aika merkittävä asia. No sitten me tiedämme myöskin tämän niin sanotun 6 päivän sodan 1967, juuri kesäkuun alussa. Minä olin silloin pitämässä rippikoululeiriä, ja minun kunnioitettu ja rakas esimieheni Heimer Virkkunen oli lähdössä turistimatkaa ryhmää johtamaan Israeliin, mutta se 6 päivän sota esti sen hänen matkansa. Ja niin hän sitten tuli käymään meidän rippikoululeirillämme tämän Israelin matkan sijasta. Ja nehän nyt olivat hyvin, hyvin rajuja tapahtumia, niillä on ollut hyvin suuri merkitys ja niin edelleen. Ja sen jälkeenkin on tapahtunut yhtä ja toista. 73 oli sitten tämän suuren sovintopäivän sota, ja 80-luvun alkupuolella Camp Davidin sopimus Egyptin kanssa, siis rauhan tekeminen Egyptin kanssa ja niin edelleen. No, minä en nyt mene näihin, ne eivät ehkä ole niin tärkeitä. Mutta erittäin merkittävää on sitten se jälleenrakennustyö, joka Israelissa on näiden lähes 40 vuoden aikana suoritettu. Täällä on monia ihmisiä, jotka ovat käyneet Israelissa hyvin monta kertaa, mutta kysytään nyt ensiksi, onko ketään, joka ei ole koskaan käynyt Israelissa. Nostakaa käsi oikein korkealle, niin että näkyy. No ei kovin monta semmoista ole joukossa. No ketkä ovat käyneet yhden kerran? No ensikertalaisia tai yhden kerran kävijöitä on aika paljon. No kukas on käynyt kaksi kertaa? Jaha, se on jo pienempi joukko. No entäs kolme kertaa? Niitä on monta. Ja sitten kysytään, ketkä ovat käyneet enemmän kuin kolme kertaa? No niitä on taas hirveän paljon. No niin, no te jotka olette käyneet nyt sanotaan kaksikin kertaa Israelissa, niin että siinä on ollut hiukan aikaa välillä, olette varmasti voineet havaita, että tavattoman paljon tuntuu tapahtuvan. Siitä huolimatta, että Israelkin kaikesta edistyksellisyydestään huolimatta on tämmöinen itämainen valtio, jossa asiat nyt menevät vähän toiseen tahtiin kuin täällä lännessä. Itse olen käynyt vain kaksi kertaa vuonna 1973, siis keväällä, ennen kuin sit syksyllä tuli tämä suuren sovintopäivän sota, ja nyt tänä keväänä, ja tässä oli siis 13 vuotta aikaa, ja kyllä vaikka nyt siis maa ja maisema ei sinänsä tietysti kovin paljon ole voinut muuttua, niin tavattoman paljon aivan tämmöisen pikaturistin silmäänkin on tullut uusia asioita. Edistys on ollut erittäin suuri. Ja ainakin nyt Jerusalemissa ja ilmeisesti muuallakin rakennetaan jatkuvasti uutta. Koko ajan kaikkea kehitetään. No sitten me voisimme ottaa tälle aiheellemme minusta aika mielenkiintoisen vertailukohdan. Historiassa on nimittäin muuan toinenkin kansa, jos näin voisimme sanoa, joka tietyiltä vaiheiltaan muistuttaa juutalaisia. Tulisiko teille mieleen, mikä tämmöinen ihmisryhmä voisi olla? Mustalaiset. Sillä mustalaisethan ovat lähteneet liikkeelle jo yli 1000 vuotta sitten. Ja mustalaisten alkukodin arvellaan olevan Pohjois-Intiassa, Punjabissa, joka nyt tässä viime vuosina on ollut maailman politiikassakin aika voimakkaasti esillä. Ja noin 1000 vuotta tai yli 1000 vuotta sitten nämä mustalaiset lähtivät liikkeelle sieltä kaukaa tietynlaiselle kansanvaellukselle. Mitkä olivat tämän liikkeelle lähdön syyt, sitä ei tarkalleen tiedetä, mutta melko todennäköisesti yhtenä syynä ainakin on ollut nälän hätä ja ehkä myös sodat ja kulkutaudit. Ja yhä vielä voidaan todeta, että tämä varsinainen mustalaisten kieli, jota esimerkiksi kaikki Suomen mustalaiset eivät kunnolla osaa, perustuu sanskriittiin, siis tähän vanhaan intialaiseen kulttuurikieleen, joka on oikeastaan kaikkien indoeurooppalaisten kielten taustalla. Kun riittävän pitkälle eritellään esimerkiksi, tai sanotaan nyt näin, monia eurooppalaisia sanoja, niiden juuria seurataan taaksepäin, niin päädytään yksinkertaisesti sanskriittiin. Ja kreikan kielen suhde tähän sanskriittiin on erinomaisen selvä. Ehkä te tunnette tämmöisen suomalaisen, tai se taida enää olla olemassa, mutta aikaisemmin oli semmoinen mustalaislauluyhtye kuin Hortto Kaalo. Siinä lauloi ainakin yksi tai kaksi semmoista poikaa, jotka 50-luvulla olivat Raamattuopiston poikien leirillä. Minä tutustuin siellä näihin poikiin. Ja tämä Hortto Kaalo tarkoittaa suomeksi, kuka tietää? Mitä? Kerro vaan. Joo. No se Kaalo on mustalainen ja Hortto on oikea. Hortto Kaalo, oikea mustalainen, aito mustalainen. Ja tämä Hortto on siis sama sana kuin meillä lainasana orto. Siis ortodoksia, oikea oppisuus esimerkiksi, tai ortopedia tai muu tällainen. Ja siis se tulee, tämä mustalaisten kieli tulee sieltä sanskriitista, Intiasta. Nämä mustalaiset vaelsivat sitten yli koko läntisen maailman, yli koko Euroopan, ja kaikkialla, minne he tulivat, he joutuivat kohtaamaan vastustusta. Heitä ei siis otettu ystävällisesti vastaan. Eihän tämän päivän maailmassakaan pakolaiset ole mitenkään suosittuja yleensä. Ja 1400-luvulta 1600-luvulle, siis tässä parin 300 vuoden aikana, suurin piirtein jokainen eurooppalainen valtio rakensi sellaisen lainsäädännön, joka kääntyi mustalaisia vastaan. Heidät koettiin siis yhteiskunnalle vieraiksi, vastenmielisiksi, ja heihin asennoiduttiin vihamielisesti. Ja tiedämme, että Suomessakin on ollut tiettyjä ongelmia mustalaisten kanssa. Ja merkillisesti kävi sitten myös niin, että Hitler surmasi myös mustalaisia. Nämä juutalaisvainot ovat tietysti yleisesti tunnettuja. Arvioidaan, että 6 miljoonaa juutalaista kuoli niissä, niin kuin nyt tiedämme. Vähemmän tunnettua on, että Hitler surmautti myöskin suuren määrän kehitysvammaisia ihmisiä, koska heidän hoitamisensa tuli tietenkin yhteiskunnalle kalliiksi. Ja niin heitä sitten vaan pantiin tämmöisiin kuljetuksiin ja toimitettiin kaasukammioihin ja pantiin pois päiviltä. Ja kolmas ryhmä, joita Hitler käsitteli samalla tavalla, olivat mustalaiset. Niin että arvioiden mukaan 300 000 tai ehkä jopa 600 000 mustalaista tapettiin Hitlerin aikana. Ja tällä hetkellä arvioidaan mustalaisia olevan 2 miljoonasta jopa 10 miljoonaan saakka. Siis jos niitä nyt on 10 miljoonaa, niin se olisi tavallaan puolet tästä juutalaisten määrästä. Eli siis mustalaisilla ja juutalaisilla on ollut monella tavalla hyvin samanlaiset vaiheet, samanlaisia kohtaloita. Mutta ja tämä voi nyt olla hiukan vaarallista, mutta minä nyt kuitenkin sanon näin. On vaikea kuvitella, tai ainakin minun on vaikea kuvitella, että minnekään voisi varsinaisesti syntyä jonkinlainen yhtenäinen mustalaiskansa. Niin, että nämä mustalaiset kykenisivät todella synnyttämään ja rakentamaan kansallisen identiteetin ja muodostamaan valtion jonnekin. No, näinhän tietysti juutalaisistakin ajateltiin ja tunnettu, ainakin täällä Raamattopiston piirissä vuosikymmenien aikana on viitattu siihen, että vielä vuonna 1932, siis 16 vuotta ennen Israelin perustamista, silloinen dogmatiikan professori Antti J. Pietilä, joka oli hyvin tämmöinen raamatullinen ja herätyskristillinen teologi, sanoi omassa dogmatiikassaan, että on täysin mahdotonta, että Israel koskaan voisi palata omaan maahansa. Eli ei tähänkään ole uskottu, ja se kuitenkin tapahtui. Mutta ajattelisin kuitenkin, että mustalaisten tällainen kansallistunne, kansallistunto ja juutalaisten kansallistunto, identiteetti, ovat olleet aika lailla erilaisia. Ulkonaisesti on tiettyä yhtäläisyyttä, mutta sisäisesti nämä kansat ovat olleet erilaisia. No tämä nyt tästä verta. Ja. Jeremia. No minusta en ole koskaan kuullut tämmöistä ajatusta, ja näin suoralta kädeltä se tuntuu aika vaikealta, koska se on melko selvää, että ei nyt ainakaan juutalaisia Jeremian kirjassa mainita. Ja mustalaisia ei mainita Jeremian kirjassa. Niin. No minusta tämä tuntuu varsin oudolta ajatukselta. En ole koskaan semmoista kohdannut ja suoralta kädeltä vaikea löytää Jeremian kirjasta sellaista, mikä voisi viitata mustalaisiin, joka olisi siis selkeä ja kiistaton asia. No, tämä oli nyt tämmöinen tavallaan vertaileva tausta, mutta sitten menemme tähän varsinaiseen asiaan. Ja nyt Kaikkein olennaisinta tässä kysymyksessä on Jumalan valinta. Siis siihen kaikki perustuu. Ja tämä Jumalan valinta on kohdistunut ensimmäiseksi ja ennen kaikkea Abrahamiin. Siihen, että Jumala kutsui tämän yhden ihmisen, oli valinnut hänet ja otti hänet sitten omakseen. Ja tästä on jälleen kerran syytä lukea nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12 siitä alusta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä oli Herran sana Abrahamille, ja sitten jatketaan, niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Tämä on siis Jumalan lupaus. Ennen kuin menemme eteenpäin, niin kiinnitän vaan huomiota semmoiseen asiaan tässä jakeessa 2, jolla on oma pieni merkityksensä. Meidän Raamatun suomennoksemme aloittaa tämän jakeen 2 sanalla niin, siis jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan. Mutta ei siinä alkutekstissä ole sanaa niin, vaan siinä on sana ja, siis tähän juutalaiseen tai hebrealaiseen tapaan. Ja minä teen sinusta suuren kansan. Jos sanotaan niin, niin siihen saattaa sisältyä sellainen ajatus, että tämä Abrahamin lähteminen olisi edellytyksenä sille, että hänestä tulee suuri kansa. Mutta se ei ole tässä ajatuksena. Tämä on Jumalan Abrahamille antama kutsu ja tehtävä, teen näin. Ja sitten toinen asia on se, mitä Jumala tekee. Minä teen sinusta suuren kansan. Ei Jumala niin kuin pane sitä omaa tekoansa tämän Abrahamin teon edellytykseksi tai seuraukseksi. No, näistä jakeista me voimme nyt löytää 3 perusasiaa. Ensinnäkin siis sen, että Jumala on luvannut Abrahamille tietyn maan. Lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja näin Jumala on Abrahamille antanut tämän omistusoikeuden Kanaanin maahan, ja sitten myöhemmin kerrotaan, että Abraham osti sen itselleen. Ja tässä talvella, kun olimme Israelissa, niin juuri täällä Hebronissa me saimme kuulla oppaalta hyvin painokkaasti, että Abraham on ostanut sen maa-alueen itselleen tämän Raamatun ilmoituksen mukaan rahalla. No sitten toinen asia, mikä tästä nousee, on se, että Abraham tulee saamaan paljon jälkeläisiä. Ja 3. asia on, että Abraham ja hänen jälkeläisensä tulevat välittämään siunauksen kaikille kansoille. Siis tällä yhdellä Jumalan valitsemalla ihmisellä on suorastaan tällainen yleismaailmallinen kutsumus ja tehtävä, joka ulottuu paljon hänen itsensä ja hänen aikansa ylitse. Seuraavassa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 13, jakeesta 14, jakeeseen 16, tulee uusi lupaus. Ja Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kuin Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistäsi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Ja siinä siis Jumala lupauksellaan vahvistaa tämän valintansa. No sitten me tiedämme, että Abraham poikkesi Jumalan suunnitelmasta. Hänen oli vaikea uskoa siihen, vaikea odottaa sitä. Hän otti sitten itselleen toisen vaimon, Hagarin, siitä kerrotaan luvussa 16. Ja Hagarista syntyi sitten Abrahamin poika Ismael. Ja voidaan sanoa näin, että arabit pohjautuvat juuri tästä Ismaelista. Ja niin kuin Iisakin, tai niin kuin Saaran ja Hagarin ja vastaavasti sitten Iisakin ja Ismaelin välillä oli tämmöinen sovittamaton jännitys, niin tämä jännite on ollut halki aikojen juutalaisten ja arabien välillä, ja niin kuin nyt hyvin tiedämme, se on yhä vielä olemassa. No, tämä ei kuulu meidän aiheeseemme, mutta tämä Hagarin ja Ismaelin sivujuonne tässä aiheutui siitä, että Abraham ei uskonut tähän Jumalan valintaan kokonaan. Kyllä hän sitten uskoikin, mutta siis hän tavallaan meni tapahtumien edelle. Täällä nimenomaan sanotaan 16. luvussa jakeessa 2, ja Abram kuuli Saaraita. Siis Saara syötti Abrahamille tämän epäuskoisen ajatuksen, aivan niin kuin Eeva oli paratiisissa syöttänyt Aadamille epäuskoisen ajatuksen. No sitten, kun katselemme nyt tätä Jumalan valinnan kehittymistä, niin se tavallaan tapahtumien edetessä koko ajan supistuu. Ennen Abrahamia meille kerrotaan Noasta ja siitä, kuinka tämä Noan kohdalla oli tavallaan kysymys koko ihmiskunnasta. Abrahamin kohdalla Jumala lupasi luoda tietyn kansan ja valita tietyn kansan toteuttamaan omia tarkoituksiaan. Ja tämä sitten toistuu vielä patriarkkojen, siis Abrahamin välittömien jälkeläisten kohdalla. Mutta sitten kun tämä kehitys etenee, niin vähitellen keskukseksi tulee ei vain koko, tai ei enää koko kansa, vaan Juuda. Mutta tästä Juudastakin seuloutuu esille vielä pienempi ryhmä, josta Raamatussa käytetään nimitystä pyhä jäännös. Ja loppujen lopuksi jää jäljelle yksi ainoa valittu, joka on Herran palvelija, niin kuin Jesajan kirjassa sitten puhutaan. Tämä Herran palvelija, jonka hän itse on valinnut, sisältää kyllä koko Jumalan kansan. Mutta kuitenkin tämä valinta tiivistyy tähän yhteen. Ja meille nimenomaan Jesajan kirjassa sanotaan, että tämän Herran palvelijan on Herra itse valinnut. No, tähän liittyy monenlaisia ongelmia, joita selvästi heijastelee apostolien tekojen 8. luku. Siellähän tämä etiopialainen kuningatar Kandaken hoviherra lukee Jesajan kirjaa tästä Herran palvelijasta. Ja sitten kerrotaan, siis apostolien teot 8 ja 34, että hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Ja ehkä vielä pitää palauttaa mieleen, mitä siinä on sanottu edellä. Se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. No, nämä kohdat ovat meille tuttuja Jesajan luvusta 53. Ja sitten tämä hoviherra kysyy, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Ja tämä on ollut Raamatun selittäjien ongelma halki aikojen. Juutalainen selitysperinne on ollut se, että tämä Herran palvelija, Herran kärsivä palvelija, on Israelin kansa. Ja hyvin monet tieteellisen Raamatun tutkimuksen edustajat ovat päätyneet tähän samaan. Mutta Filippus antaa oman vastauksensa, joka kuuluu jakeessa 35, tähän tapaan. Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Siis siinä on kysymys yhdestä henkilöstä. Yhden henkilön Jumala on valinnut. Ja seuraavaksi voimme sitten kysyä, miksi Jumala valitsi Israelin? Ja nyt kun tämän päivän turisti käy Israelissa, niin voi vain ihmetellä ja hämmästellä kaikkea sitä, mitä siellä nyt on nähtävissä. Tässä en nyt tarkoita siis tätä menneisyyttä, en tarkoita luontoa ja muuta tällaista, vaan nimenomaan niitä aikaansaannoksia, joita tämän päivän Israelilla on. Ja kaikki kertoo siitä, että siellä elävä ja toimiva kansa on erittäin kyvykästä, hyvin toimintatarmoista ja ilmeisesti erittäin hyvin motivoitunutta. Israelin pinta-ala on päälle 20 000 neliökilometriä. Ja Suomeen verrattuna siitä nyt sanotaan, että se vastaa suurin piirtein Uudenmaan lääniä. Ja tästä pinta-alasta 60% on autiomaata, elotonta hiekkaa, jossa ei oikeastaan mikään kasva, jossa ei voi elää. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että vajaat 10 000 neliökilometriä, siis puolet Uudenmaan läänistä tai ehkä vähemmänkin, on viljelykelpoista ja elinkelpoista aluetta, ja tämä alue elättää yli 4 miljoonaa ihmistä. Jotta tämä voisi olla mahdollista, tarvitaan kyllä tavattoman paljon viisautta ja sitkeyttä ja tarmoa. Tämä siis on aivan silmiinpistävä asia, tietenkin jokaiselle meistä, joka siellä on käynyt. Ja sitten jos katselemme hiukkasen ihmiskunnan henkisen viljelyn historiaa, niin me voimme todeta, että halki aikojen hyvin monet parhaat tutkijat ja taiteilijat ovat olleet juutalaisia, tai ainakin juutalaissyntyisiä. Tieteen historiassa juutalaisten osuus on erittäin suuri, ja samoin monet taiteilijat, kirjailijat, säveltäjät ja muut ovat olleet juutalaisia. Erittäin lahjakkaita ja pystyviä ihmisiä, suorastaan huippuja, neroja. Tai jos ajattelemme pelkästään Suomen juutalaisia, joita tällä hetkellä lienee enää alle 1000 henkeä, vielä joitakin aikoja sitten, jokunen vuosikymmen sitten, Suomen juutalaisessa seurakunnassa oli ehkä noin 1500 ihmistä tai jäsentä, mutta nyt se on kai jo alle 1000. Niin meidänkin kulttuurielämässämme monilla eturivin ihmisillä on aivan selvä juutalainen tausta. On paljon juutalaisia tutkijoita ja taiteilijoita myös Suomessa tässä pienessä joukossa, puhumattakaan sitten talouselämän ihmisistä, ja onhan meillä eduskunnassakin ja politiikassa mukana juutalaisia, lahjakkaita ihmisiä. Ja 1900-luvun alkupuolen Saksassahan juutalaiset olivat saavuttaneet erittäin keskeisen aseman, ja tämä on ollut, oli yksi syy sitten näihin Hitlerin juutalaisvainoihin. Siis juutalaiset koettiin tällaisena vieraana ihmisryhmänä uhaksi kansalle. Eli siis nämä ihmiset ovat lahjakkaita, sitkeitä, päämäärätietoisia. He tietävät, mitä tahtovat, ja heillä on voimaa ja kykyä toteuttaa se, mitä he tahtovat. Mutta kun sitten luemme Raamattua, niin siellä ei suinkaan sanota, että juutalaisten lahjakkuus ja voima olisi ollut heidän valitsemisensa perusteena. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 7 tästä asiasta puhutaan hyvin merkittävästi. Se nyt on yksi tämmöinen suorastaan klassinen Raamatun kohta Israelin valinnasta. viidennen Mooseksen kirjan luku 7, jakeesta 6. Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuus kansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tähän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Tämä on siis valinnan peruste. Ei näissä ihmisissä millään tavalla. He olivat kaikkia muita vähälukuisemmat, siis heikompi ihmisten ryhmä. Ja sitten tässä kuvataan tätä mennyttä historiaa, kuinka Herra johdatti tätä kansansa. Ja jatketaan sitten jakeessa 11. Noudata siis niitä käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja pidän ne. Jos te tottelette näitä säädöksiä, noudatatte ja seuraatte niitä, niin Herra sinun Jumalasi pitää liittonsa ja on laupias sinulle, niin kuin hän valalla vannoen on sinun isillesi luvannut. Ja hän rakastaa sinua, siunaa sinua ja antaa sinun lisääntyä. Ja sitten siinä kuvataan, miten tämä siunaus kansan kohdalla toteutuu. No samaan tapaan sitten vähän myöhemmin luvussa 32, viidennessä Mooseksen kirjassa. Mooseksen virressä, jonka hän lauloi kansalleen, on tällainen Herran sana, taikka siis Mooseksen sana kansalle. Luku 32, jakeesta 8, jakeeseen 10. Kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Erämaasta hän löysi hänet, autiosta ulvovasta korvesta. Hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin silmäteräänsä. Tämä sana erämaa ja autio ulvova korpi on tässä varsin havainnollinen. Ja tämän erämaan halki Israel siis vaelsi, ja heillä oli mukanaan kaikki se omaisuus, mitä heillä nyt sitten oli. Ja yhä tänä päivänä, kun voidaan ajaa turvallisissa ja hyvin ilmastoiduissa ja nopeissa busseissa tämän erämaan, Negevin autiomaan halki, niin se tekee kyllä aika semmoisen, miten sitä nyt sanoisi, väkevän taikka masentavan vaikutuksen useimpiin ihmisiin. Ja kun nyt ajoimme sitten alas sinne Eilattiin, niin vaimoni sanoi siellä erämaassa, että hän ei ainakaan haluaisi täällä olla omalla autolla liikkeellä. Että jos tulisi rengasrikko tai jotain muuta, niin mitä täällä sitten tekee kaiken tämän keskellä. Eli siis tämä ympäristö tavallaan, josta Herra löysi tämän oman kansansa, osoittaa myös tätä Jumalan valintaa, mistä siinä oli kysymys. Ja sitten se jatkuu näin, ja 11 ja 12. Niin kuin kotka kiihottaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillansa. Herra yksin johdatti häntä, eikä hänen kansansa ollut ketään vierasta Jumalaa. Valinnan peruste ei ole tässä kansassa itsessään. Ei sen lahjakkuudessa, ei sen rikkaudessa, ei sen Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Useinhan sen elämä oli nimenomaan Jumalan tahdon vastaista, niin kuin koko Vanha testamentti meille osoittaa yhä uudelleen. Vaan valinnan peruste oli yksin Jumalassa, hänen rakkaudessaan ja armossaan. Ja jos nyt me hiukan siirrymme tästä aiheestamme sivuun, niin voimme sanoa, että tämähän on Jumalan valinnan peruste myös nyt jokaisen yksilön kohdalla. sinut ja minut. Jeesus on löytänyt erämaasta, autiosta, ulvovasta korvesta. Eikä suinkaan jostakin sellaisesta, mihin meidän olisi pitänyt kuulua. Sinussa ja minussa ei ole mitään sellaista erinomaista tai hyvää, jonka tähden Jumala olisi sinut ja minut valinnut. Ei lainkaan, vaan Jumalan valinta jokaisen uskovan yksilönkin kohdalla on juuri tämä sama kuin Israelin kohdalla. Ja oikeastaan, jos me nyt haluamme olla hiukan rehellisiä, niin on kai meidän pakko uskovina sanoa, että me uskovat ihmiset olemme huonompia ja syntisempiä kuin muut, kuin maailman ihmiset. Kyllähän meidän on pakko sanoa monista maailman ihmisistä, että he ovat paljon parempia ja onnistuneempia ihmisiä kuin me. Hyvin monissa asioissa, hyvin monessa suhteessa. Mutta jostain käsittämättömästä syystä Jumala on valinnut juuri meidät. Aivan niin kuin hän valitsi Israelin, joka ei ollut muita kansoja parempi, vaan vähälukuisempi. Ja niin hän on valinnut sinut ja minut, jotka olemme muita ihmisiä huonompia ja syntisempiä. Ja jostain käsittämättömästä syystä hän on nähnyt hyväksi antaa armonsa tulla todelliseksi meissä. No sitten vielä toisessa Mooseksen kirjassa puhutaan tästä Jumalan valinnasta. Nimenomaan luvussa 19. Siinä kuvataan Jumalan liittoa oman kansansa kanssa. Ja jakeesta 3 jakeeseen 6 on Herran sana Moosekselle. Sanon näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sanon nämä sanat israelilaisille. Nyt tämä sisältää sen tehtävän, jonka Jumala oli antanut kansalleen. Hän ensinnäkin siis nimittää sitä pyhäksi kansaksi, joka tarkoittaa sitä, että se on tarkoitettu palvelemaan Jumalaa. Ja sitten hän nimittää sitä pappisvaltakunnaksi, joka tarkoittaa sitä, että sen tehtävänä ei ollut vain Jumalan palveleminen niin kuin itsessään, vaan sen tehtävänä oli koko ihmiskunnan saattaminen Jumalaa palvelemaan. Sitä se tarkoittaa tämä pappisvaltakunta, siis Jumalan väline kaikkien muiden kansojen kohdalla. Ja jos nyt näiden kohtien valossa sitten katselemme nyky-Israelia ja miksei koko tätä juutalaisten historiaa, josta me ehkä joitakin välähdyksiä tiedämme, niin me voimme sanoa näin, että tämä juutalaisten menestyminen ja juutalaisten lahjakkuus johtuu toivosta, joka heillä on ollut. Me tiedämme kaikki varsin hyvin, että jos meidän elämäämme hallitsevaksi sanaksi tulee ei, niin se tukahduttaa ja lukitsee meidät. Siis jos meidän eteemme asetetaan jatkuvasti esteitä niin, että me emme voi toimia, niin se masentaa meidät, se vie meiltä toivon. Ja siis vaikeudet voi ylittää vain sellainen ihminen, jolla on luja sisäinen näkemys siitä, että hän sittenkin perii voiton. Siis tämä Aleksis Kiven tunnettu sana pitää ihan paikkansa. Luja tahto vie miehen läpi harmaan kivenkin. Siis jos ihminen tahtoo jotakin, niin hän pystyy toteuttamaan sen. Ja nyt juutalaisten kohdalla voimme sanoa, että heille toivo, joka heillä on, on antanut tämän motivaation. Useimmat meistä, tai ehkä kaikkikin, jotka olemme Israelissa käyneet, olemme vierailleet tässä Yad Vashemin museossa, joka kuvaa juutalaisvainoja. Nyt viimeksi siellä käydessämme meillä oli aikaa ihan vain muutama minuutti kiertää siinä, eikä paljon ollut aikaa opastaa, tai siis puhuakaan niistä asioista, ja tekstejä kaikki meidän ryhmämme ihmiset eivät kielen tähden ymmärtäneet. Mutta jo pelkästään ne kuvat, joita siellä on nähtävillä, osoittavat sitä, minkälaisissa olosuhteissa nämä ihmiset elivät getoissa näiden viimeisimpien juutalaisvainojen aikana. Ja kuitenkin siellä getossakin heillä oli toivo. Ja tämän toivon on juutalaisille antanut juuri heidän valintansa, kun he ovat tienneet, että he ovat Jumalan valitsema kansa. Ja se on myöskin antanut tiettyä itsetuntoa. Tietysti juutalaiset ovat tehneet syntejä, siis kouriin tuntuvia syntejä, halkiaikoja, niin kuin muutkin ihmiset ja muutkin kansat. Mutta voimme ehkä myös todeta, että on sellaista, mihin juutalaiset useinkaan eivät ole alentuneet. Siis eläessään täällä hajaannuksessa muiden kansojen keskellä juutalaiset ovat saaneet voimansa siitä, että heillä on ollut tämä Jumalan valinta taustanaan, ja he ovat omalta puoleltansa vastanneet siihen ainakin osittain sillä tavoin, että he eivät ole halunneet yhtyä muiden kansojen synteihin. Tämähän oli kyllä sitten vanhan Israelin suuri kiusaus. Ja tämä valinta on tuonut mukanaan tiettyä ylväyttä ja sisäistä voimaa. Mutta sitten tulee tämä vaikea asia, nimittäin se, että Israel ymmärsi oman valintansa väärin. Se kuvitteli itsessään olevansa jotakin. Voisi oikeastaan sanoa, että tämä Israelin menestys, lahjakkuus, on noussut sen päähän. Israel ei muistanut, mitä se itse todellisuudessa oli, eikä sitä, että valinta oli tapahtunut yksin armosta. On erittäin harvinaista tavata menestynyt ihminen, joka samalla olisi nöyrä. Useimmat menestyneet ihmiset ovat jollakin tavalla ylpeitä, koska he ajattelevat ja kokevat, että se menestyminen nousee heistä itsestään. Onpa tämä menestyminen sitten millä alueella tahansa. Ja jos joku ihminen menestyy, kammottava ilmaisukin ja ajatus, mutta sanotaan nyt näin, jos joku ihminen menestyy hengellisessä elämässä, eli ehkä erityisesti hengellisessä työssä, niin kyllä hänestä tulee ylpeä ihminen. Se on aivan selvä asia. Ja mitä menestyneempi joku ihminen on, sitä ylpeämmäksi hän yleensä tulee. Se kuuluu meidän olemukseemme valitettavasti. Myös menestyvä kansa ylpistyy, niin kuin historiasta hyvin tiedämme. Ja nyt tämän Israelin ylpeyden takeena oli tavallaan itse Jumala. Hehän olivat valittu kansa, Jumala oli asettanut heidät muiden kansojen edelle, ja uskontohan antaa ihmiselle aina kaikkein voimakkaimmat intohimot. Mies voi naisen tähden tehdä melkein mitä tahansa, ja ehkä nainen miehen tähden. Mutta kun intohimon perusteluna on Jumala ja uskonto, niin se antaa kaikkein väkevimmän voiman ihmisen toiminnalle. Ja kun ihminen on menestynyt, kun hän on ylpeä ja kun hän voi perustella tätä kaikkea Jumalalla, niin on ilman muuta selvä, että sen ihmisen ylpeydellä ei ole rajoja. Israel ajautui ylpeyteen, oma hyväisyyteen, epäjumalien palvelemiseen. Ja sitten Jumala antoi sen joutua rangaistuksiin.
Näihin rangaistuksiin kuuluu tietysti olennaisesti kansakunnan jakautuminen sen suuruuden ajan jälkeen, jo 900-luvulla ennen Kristuksen syntymää, eli Salomon jälkeen. Ja parisataa vuotta tämän jakautumisen jälkeen sitten toinen osa, siis pohjoinen valtakunta Israel, hävitettiin ja vietiin pakkosiirtolaisuuteen vuonna 722 ennen Kristuksen syntymää. Ja 140 vuotta myöhemmin sitten toisenkin kansan osan, eli Juudan kohtalo oli sama. Jumala nöyryytti ylpeäksi tullutta kansaansa, joka oli langennut synteihin. Ja tässä Jumala käytti tuomioiden toteuttamisessa ulkopuolisia kansoja ja hallitsijoita. Meille kerrotaan niistä Raamatussa aika paljon. Keskeisimpiä olivat Assur, Baabel ja sitten Persia, sen kuningas Kores eli Kyros. Ja näitä kansoja ja hallitsijoita Jumala käytti kurittaakseen omaa kansaansa. Ja tässä voimme nyt hiukkasen hypätä tästä aiheesta sivuun ja todeta, että näin Jumala menettelee myös meidän elämässämme yksilöinä. Kun me lankeamme ylpeyteen, sisäiseen ylpeyteen, emmekä me yleensä tiedosta tätä ylpeyttämme suinkaan. Ja sehän siinä on kaikkein kurjin asia. Me kuvittelemme olevamme hyvin nöyriä ja hyvin Jumalan eteen taipuneita ihmisiä, ja sisimmässä me olemme hyvin jäykkäniskaisia ja ylpeitä ja omahyväisiä. Niin Jumala antaa meidän elämäämme sellaisia ihmisiä, jotka tekevät meille pahaa. Ja nämä voivat olla aivan jumalattomia ihmisiä. He tekevät meille pahaa, mutta Jumala käyttää näitä vastustajiaan palvelemaan omia tarkoituksiaan. Ja teillä on ehkä tuttu tämmöinen ilmaisu, olette paljon lukeneet ja kuunnelleet, että Luther sanoi, että perkelekin on Jumalan perkele, joka tarkoittaa siis sitä, että tämä Jumalan paha vastustaja toteuttaa täällä maailmassa Jumalan tahtoa, tekee sellaista, mikä auttaa Jumalan tahdon toteutumista. Ja perkeleenkin on pakko palvella tällä tavalla ikään kuin epäsuorasti Jumalaa, aivan niin kuin Assur, Baabel ja Persia palvelivat Jumalaa kurittaessaan Jumalan omaa kansaa. Mutta samalla kun Jumala käyttää näitä vastustajiaan omiin tarkoituksiinsa, hän myös sitten rankaisee niitä, sillä heidän pahuutensa on aina mukana siinä, mitä he tekevät tai ovat tehneet Jumalan kansalle. Ja me näemme tämän esimerkiksi nyt sitten Hitleristä ja Saksasta, tämä varsin nopeasti suureen hyvinvointiin ja kukoistukseen noussut kansakunta koki saman kohtalon kuin Israel oli kokenut, siis ne ihmiset, joita tämä kansa kohteli kaikkein pahimmin väärin. Saksa jakautui. Muutamia vuosia sitten Itä-Saksassa käydessäni keskustelin yhden ystäväni kanssa, joka on teologi hengellisessä työssä siellä. Sanoin sitten hänelle, uskalsin sanoa, että oletko koskaan tullut ajatelleeksi tätä Saksan kansan kohtaloa, että se on aivan samanlainen kuin juutalaisten kohtalo on ollut. Sekin on jakautunut kahtia. Ja hän sanoi, että kyllä hän on sitä ajatellut. Ja todennut, että juuri näin on heidän kansallensa käynyt. Siis Saksan kansa Hitlerin johdolla vastusti juutalaisia, joiden menneisyydessä oli tämä kansan jakautuminen ja sitten koko kansan hajottaminen ympäri maailmaa. Ja aivan sama oli Saksan oma kohtalo. Tämä on hyvin järkyttävä näköala, mutta samalla kertoo meille jotakin siitä, kuinka maailman tapahtuminen on Jumalan kädessä, kuinka hän hallitsee kaikkea ja kuinka hän toteuttaa omat tarkoituksensa vääjäämättömästi, jos meillä vain on silmään nähdä, mitä Jumala tekee. Ja ja sen silmän antaa Raamattu uskossa. Mutta siitä huolimatta, että Israel on hylännyt Jumalan, Jumala ei kuitenkaan kadu omaa valintaansa. Ja ennen kuin nyt pidämme taukoa, niin luemme vielä tämän kohdan roomalaiskirjeen 11. luvusta, joka on aivan perustava. Jakeet 28 ja 9. Paavali kirjoittaa tässä Israelista. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne. He siis vastustivat Jeesusta, he ristiinnaulitsivat hänet ja yhä vastustavat häntä, eivät ota vastaan sanomaa hänestä, sovitusta. Mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Ja nyt tämä Raamatun kohta, siis roomalaiskirje 11, jakeet 28 ja 9, on avain siihen, miten meidän kristittynä tai yleensäkin ihmisinä tulee suhtautua Israeliin ja sen asemaan Jumalan valinnassa. Valinnan kannalta he ovat rakastettuja. Eli Jumala rakastaa heitä yhä, koska hän on valinnut heidät, sillä hän ei kadu armolahjojansa eikä kutsumistansa. Ja tämä on se ydinajatus, joka meidän täytyy pitää mielessämme. Jumala ei muutu miksikään, Jumalan valinta ei muutu miksikään. Hän on uskollinen. Tämä samahan sitten pitää paikkansa myös meidän yksilöllisessä ja henkilökohtaisessa Jumalasuhteessamme ja uskon elämässämme. Jumala on se, mikä hän on. Hän ei muutu miksikään. Me voimme kääntää hänelle selkämme tietenkin, mutta hän ei muutu miksikään. No niin, pidetään tässä tauko, mutta Marja Terttu ilmoittaa sitä ennen. Ole hyvä vaan ja ilmoita, haluaisiko jotkut kirjoittaa sitä. Minä unohdin yhden tärkeän asian. Siinä on vielä hiukkasen ennen kuin mennään syömään tästä meidän aiheestamme. Kun tämä vanha Israel kuitenkin petti oman kutsumuksensa, niin Jumala loi tai pystytti uuden Israelin. Ja uusi Israel on nimenomaan ja ennen kaikkea Jeesus Kristus, Jumalan oma poika, joka tuli tähän maailmaan ihmiseksi meitä varten. Ja nyt kun osaa hiukankin oikealla silmällä Uuden testamentin aineistoa lukea, niin on aivan kiistatonta, että Uuden testamentin kirjoittajat ovat mieltäneet nimenomaan Jeesuksen Israeliksi. Ja tässä nyt sitten toteutuu tavallaan se vanhan testamentin ajatus siitä, että kun tämä Jumalan valinta Abrahamin kohdalla lähti liikkeelle kansasta, niin se lopulta supistui ja huipistui yhteen yksilöön, yhteen ihmiseen, yhteen henkilöön, jonka Jumala valitsi. Ja se oli tämä uusi Israel, eli Jeesus Kristus. No, tästä on hyvin paljonkin sanottavaa, mutta minä viittaan vaan lyhyesti tiettyihin yhtäläisyyksiin. Ensinnäkin siis Israelia nimitetään vanhassa testamentissa Jumalan esikoispojaksi, mutta uusi testamentti nimittää Jumalan esikoispojaksi Jeesusta. Hän on esikoinen, hän on Jumalan esikoispoika ja hän on myös Marian esikoinen. Sitten vanha testamentti kertoo, että Jumala kutsui kansansa Israelin pois Egyptistä, ja uusi testamentti kertoo, että hän kutsui poikansa pois Egyptistä. Tässä jälleen yhtäläisyys Israelin ja vanhan ja uuden Israelin kansan ja Jeesuksen välillä. Israelin pelastukseksi Egyptistä lähtiessä koitui veri, joka oli sivelty niihin pihtipieliin niin, että kansa pääsi sieltä tämän veren turvissa pakenemaan niin, että se tuhoaja, joka siellä sitten kulki, ei koskenut israelilaisiin. Ja Jeesuksen kohdalla hänen verensä on tuonut pelastuksen. Vanha Israel kulki veden läpi, kun punaisen meren aallot jakautuivat sen tieltä, mutta kun Jeesus kastettiin, niin hän kulki myös veden läpi. Jeesuksen kaste vastasi siis tätä Israelin kulkua punaisen meren halki. Vanhaa Israelia koeteltiin erämaassa 40 vuotta. Uutta Israelia koeteltiin erämaassa 40 vuorokautta. Jeesus oli perkeleen kiusattavana, siis aivan selvä yhtäläisyys. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kun perkele kiusasi Jeesusta erämaassa, niin kaikki ne vastaukset, ne sanat, joita Jeesus perkeleelle silloin antoi, ovat vanhasta testamentista niistä yhteyksistä, jotka kansa oli erämaa vaelluksellansa saanut. Eli siis vanhalle Israelille erämaassa annetuilla Jumalan sanoilla Jeesus torjui uutena Israelina perkeleen kiusaukset ja hyökkäykset. Tämä on hyvin erikoinen yksityiskohta Uudessa testamentissa. No, nämä yhtäläisyydet ovat sitten myöskin toisenlaisia. Vanha Israel napisi Jumalaa vastaan ja rikkoi Jumalan liiton. Mutta uusi Israel, Jeesus, kunnioitti Jumalaa ja piti Jumalan liiton ja kärsi rangaistuksen kaikkien ihmisten puolesta. Vanha Israel saapui luvattuun maahan virran yli, Jordanin yli. Uusi Israel kulki myös tavallaan viimeisen virran yli, eli kuoleman virran yli, ja astui ylös taivaaseen, eli taivaalliseen Kanaanin maahan. Tässä voisi sen verran vielä nyt hypätä sivuun, että meillähän on paljon semmoisia hengellisiä lauluja, joissa nimenomaan uskovien taivas toivo on tähän Kanaan maahan pääsemistä. Yhtä henkö tulla saamme tuolla puolen Jordanin. Ja se viittaa juuri tähän vanhan Israelin kokemuksiin. Tuolla puolen Jordanin on meille nyt ei suinkaan Palestiina, vaan Jumalan taivas, iankaikkinen elämä. Tai kun lauletaan, oi Kaanaan maa, oi Kaanaan, miten se oi Kaanaan maa, oi kaunis maa, se maa, jossa Jeesus on, johon Jumalan lapset pääsevät iäisesti olemaan. Vaikea muistaa, osata sanoa laulua ilman säveltä. Niin se tarkoittaa tätä samaa taivaallista Kaanaan maata tai Kanaanin maata, johon Jeesus on astunut. Ja sitten hyvin mielenkiintoista on se, että kun Vanha testamentti esittää, se olisi ihan oman raamatutuntinsa aihe, hyvin rikkaan raamatutunnin aihe, Israelin Herran viinipuuna, esimerkiksi psalmi 80, niin Jeesus sanoo itsestänsä, minä olen viinipuu, te olette oksat. Hyvin mielenkiintoinen yhtäläisyys. Ja kun katsoo psalmista 80, mitä siellä tästä Herran viinipuusta sitten sanotaan, niin se sopii yksityiskohtaisesti siihen, mitä Uusi testamentti kuvaa Jeesuksen kohtalosta. Eikä se viinipuu suinkaan ole vain siellä, vaan se on muuallakin. Kerrotaan, kuinka juuri nousi kuivasta maasta, ja Jeesus oli tämä juuri, joka sieltä kuivasta maasta kasvoi. Puhutaan viinitarhurista, joka hoiti tätä Herran viinipuuta, ja Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, minun isäni on viinitarhuri. Ja sitten Jeesus puhuu siitä, täällä vanhasta Israelista sanotaan, että se Herran viinipuuna levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufrat-virtaan saakka, ja se peitti oksillansa Jumalan seetrit. Ja Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Ja tämä viinipuuhan leviää eri tahoille. Siis se ei ole tämmöinen selvä koivu tai kuusi tai tammi tai mänty, vaan se on pensasmainen puu, jonka oksat leviävät. joka puolelle, ja näin Jeesuksen opetuslapsetkin lähtivät kaikkeen maailmaan. Ja vielä Jeesus esitti itsensä Herran palvelijana, Herran kärsivänä palvelijana, samoin apostolit, ja hänet esitetään Uudessa testamentissa Abrahamin todellisena siemenenä. Se Abrahamin siemen Vanhassa testamentissa miellettiin Israeliksi, mutta Uusi testamentti sanoo, että todellinen Abrahamin siemen onkin Jeesus. Eli Jeesus on tosi Israel, joka korvasi tämän vanhan Israelin. Ja sitten tähän puuhun, viinipuuhun liittyy oksat, päähän liittyy ruumis, ja näin uuteen Israeliin kuuluu myös Jeesuksen uusi kansa, eli hänen seurakuntansa, hänen omansa, jotka ovat uusi Israel. Tästä on hyvin mielenkiintoisia kohtia Raamatussa. Mä otan nyt vain muutaman esimerkin. Matteus 19 ja 28 on Jeesuksen oma sana apostoleille. Totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Se on varsin erikoinen sana, vallankumouksellinen sana. Siis te 12 vaatimatonta miestä, minun tämmöisen yhden rabbin opetuslapset, te saatte tuomita valtaistuimilla istuen Israelin 12 sukukuntaa. Eli te olette minun kanssani uusi Israel, joka tietyssä mielessä korvaa tämän vanhan Israelin. Tai sitten toinen sana, roomalaiskirjeen 4. luvusta. Tämä on hyvin kova sana luettavaksi tämän päivän Israelissa. Roomalaiskirjeen 4, jakeet 13 ja 14. Tämä on nyt vähän vaikeaa tekstiä, että sitä pitää kuunnella huolellisesti. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Mä luen vielä uudestaan tämä jake 14. Jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Ja nyt tämä Raamatun lause kädessään voisi mennä sinne Jerusalemin länsimuurille, taikka sitten sinne ortodoksijuutalaisten kaupungin osaan ja katsella siellä näitä ortodoksijuutalaisia mustissa knallihatuissaan ja valkoisissa paidoissaan ja mustissa puvuissaan ja sitten nämä mustat tai ehkä jo vähän harmaantuneet pulisonki kiehkurat tässä näin. Ja ajatella näitä ihmisiä, joiden elämän tärkeimpänä asiana on Jumalan lain pitäminen ja täyttäminen. Ja sitten katsoa, mitä Paavali sanoo. Jos nämä ihmiset, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko, se usko, joka Abrahamilla oli ja jonka Jeesus on toteuttanut ja niin kuin täyttänyt, täydellistänyt, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Toisin sanoen tämä lakiuskonnollisuus tuhoaa sen lupauksen, jonka Jumala antoi Abrahamille, Israelin kantaisälle, esi-isälle. Tämä on niin jyrkkä tämä Paavalin sana täällä. Tämä otetaan vielä yksi sana Pietarilta, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, 2. luvusta jakeesta 9. Mutta te, siis tämän kirjeen vastaanottajat, joista sanotaan, että he ovat valittuja muukalaisia, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, eli Israel, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Te olette Jumalan kansa, te olette omaisuuskansa, te olette uusi Israel. Näin Pietari sanoo näille kristityille, joille hän kirjoittaa. Eli uusi Israel on siis Jeesus ja Jeesuksen seurakunta, joka on häneen liittynyt. Mutta tämän uuden Israelin rinnalla, vanhalla Israelilla on yhä asemansa Jumalan maailman suunnitelmassa. Ja siitähän nyt puhuvat roomalaiskirjeen luvut 9, 10 ja 11 aivan erityisesti. Ne ovat olleet hyvin vaikeita Raamatun selittäjille halki aikojen. Ja minä en nyt ehkä pystyiskään siihen menemään, mutta en nyt käsittele sitä tässä tämän enempää, mutta otan vain yhden yksityiskohdan täältä esille. Luku 11 jae 25 ja 6 roomalaiskirjeestä. Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Tämän sanan mukaan siis kaikki Israel on kerran pelastuva. Ja tämä kaikki Israel ei voi tarkoittaa uutta Israelia, sillä sehän pelastuu. Jeesukseen uskovat ihmiset pelastuvat ilman muuta. Kun siinä edellä sanotaan, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, se ei voi tarkoittaa uutta Israelia, sillä ei sitä mikään paatumus tällä tavalla ole kohdannut. Vaan vanhaa Israelia on kohdannut paatumus osaksi, tai meidän pitäisi kai oikeastaan sanoa suurimmaksi osaksi. Vain pieni jäännös on sieltä pelastunut. Mutta tulee aika, jolloin tämä paatumus lakkaa, jolloin koko vanha Israel pelastuu. Ja tämä tapahtuu aikojen lopussa. No siihen en mene nyt tämän enempää, se on ihan oma asiansa, mutta haluan välittää teille vain yhden lauseen, jonka ehkä noin 400 sitten opin vanhalla raamattuopistolla. Se on erittäin hieno. Maa, siis Israelin maa, on säilynyt kansalle, ja kansa on säilynyt maalle. Ja tässä on minusta sanottu hyvin hienosti jotakin tästä nyky-Israelista. Maa on säilynyt kansalle ja kansa on säilynyt maalle. Ja sitten lopuksi jotakin siitä, mikä on tämän kaiken merkitys meille. Mitä tämä nyt tarkoittaa meille, kun Israel yhä on Jumalan valitsema kansa. Ja ensin jotain siitä, mitä tämä ei tarkoita. Eli miten tätä Israelia Jumalan valitsemana kansana voidaan myös ajatella ja ymmärtää väärin. Eli ensiksi jotain väärästä asenteesta nyky-Israeliin. Ja tällaisia vääriä asenteita on siis kristikunnassa ja sen ulkopuolella ja myöskin Israelissa olevissa kristityissä. Kuusi asiaa tästä. Ensinnäkin on väärin ajatella, että Israel ei olisi enää Jumalan kansa, vaan että uusi Israel olisi kokonaan korvannut sen. Voimme sanoa näin, että Israel on yhä Jumalan valitsema kansa, mutta sen rinnalle on tullut uusi Israel, joka ei kylläkään poista sitä vanhan Israelin asemaa, mutta avaa aivan uuden näköalan. Mutta sitten toiseksi, väärin on myös ajatella ja sanoa, että nyky-Israel jo sinänsä jotenkin olisi pelastunut tai sinänsä olisi kulkemassa pelastusta kohti. Sillä tämä vanha Israel ei voi pelastua ilman uskoa Jeesukseen ja nimenomaan uskoa Jeesukseen Messiaana. Ei ole mitään muuta pelastumisen mahdollisuutta kenelläkään. Vanhalla Israelilla ei ole mitään omaa pelastumisen tietä, vaan se on aivan tämä sama tie, josta Jeesus sanoi, että hän on tie. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja se koskee myös nyky-Israelia. Kun kävimme nyt siellä Israelissa, niin oli mielenkiintoista kuulla siellä olevilta suomalaisilta nimenomaan, että tämän päivän Israelissa on paljon pieniä, siis useita kymmeniä pieniä messiaanisten juutalaisten seurakuntia. Eli siis sellaisten juutalaisten seurakuntia, jotka uskovat Jeesukseen Messiaana. Voisimme tietysti sitten ajatella näin sivusta, että on valitettavaa, että ei niillä ehkä ole paljon keskinäistä yhteyttä. No se on sitten heidän asiansa ja Jumalan asia, mutta tämmöisiä ryhmiä Israelissa on useita. Ja se viittaa juuri siihen, että nämä ihmiset ovat ottaneet Jeesuksen vastaan Messiaanaan. No sitten kolmanneksi meidän on sanottava, että tai torjuttava sellainen näkemys, että nykyinen Israelin valtio kaikissa toimissaan olisi hyväksyttävä. Me emme voi hyväksyä tämän päivän Neuvostoliiton tai tämän päivän Yhdysvaltojen kaikkia toimenpiteitä. Niin kuin emme voi hyväksyä tämän päivän Suomenkaan kaikkia toimenpiteitä. Ulkopoliittisia ehkä tai sisäpoliittisia. Ja sama koskee Israelia. Siis ei tämän päivän Israelin politiikka ole millään tavalla pyhää politiikkaa. Vaan se on aivan samalla tavalla vajavaisten ja syntisten ihmisten toteuttamaa poliittista toimintaa kuin missä tahansa muualla. Eri asia sitten on se, että Jumalalla on oma suunnitelmansa ja oma tarkoituksensa. Mutta ei kaikki se, mitä tämän päivän Israel tekee, sinänsä ole oikein ja Jumalan tahdon mukaista. Tämmöisiäkin uskovia ihmisiä on, mutta siis tämä meidän on ehdottomasti hylättävä. Ja samoin neljänneksi voimme sanoa, ettei tämän päivän Israelia pidä suinkaan yksinomaan ihannoida. Tässä edellä puhuin siitä, kuinka siellä on paljon nähtävissä tämmöisiä suuremmoisia saavutuksia. Ja sille pitää antaa oma arvonsa. Aivan niin kuin me suomalaisina voimme sanoa, että tämä sotakorvausten maksaminen ja Suomen maan ja yhteiskunnan rakentaminen sodan jälkeen, hävityn sodan jälkeen, sotakorvausten maksamisen alla on ollut erinomainen asia ja saavutus ja suoritus. Ja näiden karjalaisten, siirtolaisten, evakkojen niin kuin sijoittaminen uuteen Suomeen on sekin ollut suuremmoinen saavutus Suomen kansalta. Tämä on tämmöinen sivuasia, minä en halua ollenkaan väheksyä sitä tuskaa, mitä nämä siirtolaiset joutuivat kokemaan. Mutta jos me nyt ajattelemme sitä asiaa, niin kyllä heidän asiansa suurin piirtein ottaen on hyvin hoidettu Suomen maassa, varsinkin kun ajatellaan, mitkä olivat lähtökohdat. Ja samoin me voimme nähdä tämän päivän Neuvostoliitossa tai Yhdysvalloissa tai Ruotsissa tai Norjassa paljon sellaista, mitä me voimme ihailla, josta me voimme antaa tunnustuksen. Mutta emme minkään kansan kohdalla, emme Israelinkaan kohdalla saa ajatella sillä tavalla, että kaikki mitä siellä on, on yksinomaan vain hienoa ja suuremmoista. Sellaiset suomalaiset, jotka ovat olleet siellä vähän pitempään ja päässeet sisältäpäin näkemään asioita, näkevät sitten myöskin kääntöpuolen. Ja jotkut suomalaiset ovat ehkä hyvinkin masentuneita ja suhtautuvat hyvin pessimistisesti Israelin tulevaisuuteen, noin inhimillisesti arvioiden. Koska ei kaikki se, mitä siellä tehdään, ole yksinomaan rakentavaa, vaan on myöskin kielteisiä asioita. Siis Israelia ei saa yksipuolisesti ja yksinomaan ihannoida. Viidenneksi meidän on torjuttava sellainen käsitys, se on oikeastaan tullut tässä nyt jo edellä sanotuksikin tavallaan, että vanha Israel jotenkin syrjäyttäisi uuden Israelin, eli Jeesuksen ja seurakunnan. Niin ei voi tapahtua, vaan se on niin, että tämä vanha Israel tulee liittymään Jeesukseen ja hänen seurakuntaansa, eikä toisinpäin. Ehkä tässä voi nyt sanoa tämmöisen erikoisen asian, jonka kuulin kai pari vuotta sitten, että yksi saksalainen teologian professori, olisiko se ollut Heidelbergin yliopiston vanhan testamentin selitysopin professori, jonka teoksia meilläkin täällä teologisessa tiedekunnassa luetaan, eläkkeelle jäätyään muutti Israeliin ja ympärileikkautti itsensä, eli kääntyi juutalaiseksi. Kristitty vanhan testamentin tutkija, joka siis merkitsee uuden liiton, uuden Israelin hylkäämistä ja palaamista vanhaan Israeliin. Mutta näin me emme voi kristittyinä asennoita. Mutta on oltava selvillä siitä, että siis nykyisessäkin ajassa tapahtuu kääntymisiä kristinuskosta juutalaisuuteen, kristitystä juutalaiseksi. Ja sitten kuudenneksi, meidän on varottava mittaamasta kaikkia kristinuskon asioita Israelilla. Israel ei ole kristillisyyden ja elämän ja maailman mittapuu, vaan se on yksinomaan Jeesus ja Raamattu. Israelilla on oma paikkansa, mutta se ei ole se, minkä mukana kaikki seisoo tai kaatuu. Jeesus on ratkaiseva tekijä, ei Israel. Ja sitten lopuksi tästä oikeasta asenteesta. Ja ensinnäkin asia, joka tässä nyt on tullut moneen kertaan sanotuksi, mutta haluan sanoa sen vielä kerran. Oikeaan asenteeseen kuuluu ensimmäiseksi se, että me uskomme Jumalan sanan valinnasta. Jumalan valinnasta. Se on se lähtökohta. Toiseksi, oikeaan asenteeseen kuuluu, että me kunnioitamme ja rakastamme nyky-Israelia ja sen kansaa. Mutta tässä meidän on ensin huomattava se, että tämän kunnioituksen ja rakastamisen tulee ensiksi olla samanlaista suhteessa kaikkiin kansoihin. Me emme voi asennoitua sillä tavalla, että me jotenkin halveksisimme arabeja sen tähden, että juutalaiset ja arabit ovat kuin kissa ja koira lievästi sanottuna. Arabeja pitää rakastaa aivan samalla tavalla kuin Israelia ja juutalaisia, tai venäläisiä, tai yhdysvaltalaisia, ruotsalaisia ja niin edelleen. Me voimme hyvin ankarasti arvostella Ruotsia ja perustellustikin eräistä asioista, mutta ei se merkitse sitä, että me saisimme suhtautua ruotsalaisiin jotenkin halveksivasti tai väheksyvästi. Eli siis Israelia ja sen kansaa on rakastettava niin kuin kaikkia kansoja. Ja tässä yhteydessä on syytä muistaa sellainen asia, että jälleen näyttää olevan nousemassa tietty Israelin vastainen asenne, erityisesti nuorten ihmisten keskuudessa täällä läntisessä maailmassa. Ja tätä meidän on kyllä voimakkaasti vastustettava. Siinä on vielä se merkillinen piirre, että sillä ei oikein ole semmoisia järjellisiä perusteita. Mutta useinhan viha lähteekin juuri jostakin muusta kuin järjestä. Ja tästä täytyy olla selvillä. Mutta sitten kolmanneksi. Meidän on kunnioitettava ja rakastettava nyky-Israelia ja sen kansaa myös erityisesti Jumalan valitsemana kansana, jolla on oma paikkansa Jumalan maailman suunnitelmissa. Ja tähän haluaisin liittää sitten, että oikeastaan se olisi kuulunut niin kuin tähän väliin, näiden kahden asian väliin, että juutalaiset ovat kyllä joutuneet kärsimään aikojen kuluessa tavattoman paljon. Ehkä, no minä en pysty sitä sanomaan, ehkä ei kukaan pysty, mutta mahdollisesti enemmän kuin mikään muu kansa, tai joka tapauksessa erittäin paljon. Ja kristittyinä meidän tietysti pitäisi yrittää auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joita kukaan muu ei auta, tai jotka ovat kärsineet erityisen paljon. Ja tämä on syytä tässä yhteydessä pitää mielessä. Juutalaisvainoja emme voi hyväksyä, ja näiden vainojen tähden Israel tarvitsee erityistä huomiota ja rakkautta. Ja sitten viimeiseksi, neljänneksi, kaikkein tärkein asia meidän asennoitumisessamme nyky-Israeliin on kuitenkin se, että sille on vietävä sana Jeesuksesta. Ja tämä nyt nousee sitten siitä, että ei Israel voi pelastua ilman vapahtajaa, Messiasta. Ei sillä ole mitään muuta pelastumisen mahdollisuutta, vaan sille on vietävä sana vapahtajasta. Tämä on sanottu hyvin selvästi tässä klassisessa juutalaislähetyksen kohdassa roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 16. Paavali sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Evankeliumi pelastaa sen, joka uskoo sen. Ja juutalaiselle Paavali sanoo, että sitä pitää tarjota ensin juutalaiselle. Ja näinhän apostolit tekivät. Ja tämä ei ole muuttunut. Ja siinäkin mielessä Israelilla on tietty erikoisasemansa juuri lähetystyössä. Israelille on sana Jeesuksesta vietävä. Ja sen tähden Israelin lähetys on erittäin tärkeä ja keskeinen asia. Ja nyt kun lopetan omasta puolestani tähän, niin totean vain sen, että vaikka me siis Raamattuopistolla arvostamme ja rakastamme Israelia paljon, ja niin kuin tiedätte, täällä on Pohjoismaiden laajin pyhän maan näyttely, niin kyllä se painopiste on nimenomaan tässä Israelin lähetyksessä. Kun Israelin raamatutyölle kootaan varoja, niin sen ajatushan on se, että juutalaiset saisivat kokonaisen Jumalan sanan, jossa on siis vanha testamentti ja uusi testamentti, koska tämä sana synnyttää uskon Jeesukseen. Tai kun meillä on nimikko lähetti pariskunta, joka sinne jälleen lähtee ja on aikaisemminkin ollut, niin he menevät sinne nimenomaan Jeesuksen lähettiläinä. Lähetystyöntekijöinä, joiden työ on tietysti monella tavalla vaikeaa ja pelto on hyvin kivikkoista ja tulokset ovat ehkä ulkonaisesti arvioiden hyvin heikkoja. Mutta päämäärä on tietenkin se, että he tulisivat uskoon Jeesukseen. Eikä sitä pidetä sivussa. Nämä ovat monimutkaisia asioita tai monitahoisia asioita. Mutta se perusasia on tämä. Ja juuri tästä käsin avautuu sitten kaikki muu Israelin rakkaus ja kunnioitus ja kiinnostus sitä kohtaan ja tietouden levittäminen ja kaikki tällainen. Meidän aiheemme oli kysymys, onko Israel yhä Jumalan valittu kansa? Ja koko kahden tunnin voisi supistaa yhteen yksitavuiseen sanaan on. Se oli tämä lopputulos, jonka tiesimme tietysti jo ennakoltakin. Rukoillaan vielä ennen kuin mennään syömään. Kiitämme sinua, hyvä Jumala, että sinä olet historian Herra, koko maailman kaikkeuden majesteetti, että kaikki tapahtuminen on sinun kädessäsi ja sinä sitä johdat ja hallitset. Ja me haluamme tässä nyt yhteisesti rukoilla sinun omaisuuskansasi puolesta, että sitä armahtaisit. Ja erityisesti rukoilemme kaiken Israelissa tehtävän kristillisen lähetystyön puolesta, että sinä avaisit ovia, sinä pehmentäisit sydämiä vastaanottamaan. Ja että sinä oikealla tavalla nöyryyttäisit näitä ihmisiä niin, että he suostuisivat kuulemaan häntä, jonka kädet ja jalat ja kylki on lävistetty heidänkin tähtensä ja heidänkin sovituksekseen. Aivan erityisesti me rukoilemme suomalaisten Israelissa toimivien lähetystyöntekijöiden puolesta. Kaikkien, jotka toimivat Jerusalemin
keskuksessa ja aivan erityisesti Marja-Liisa ja Heikki Nurmisen puolesta, kun he sinne jälleen saavat mennä. Siunaa heidän työnsä, anna sille hedelmä, vaikkei se näkyisikään. Ja me rukoilemme Kaarlo Syvännön ja Raamattujen levittämisen puolesta, että se sana putoaisi hyvään maaperään ja kantaisi aikanaan hedelmän. Herra, nämä ovat suuria asioita ja me olemme pieniä ihmisiä. Emmekä me voi sinua neuvoa tai käskeä tai komennella, määräillä mihinkään. Mutta me pyydämme vain sitä, että sinun valtakuntasi tulisi ja sinun tahtosi tapahtuisi, niin kuin olet kehottanut meitä pyytämään. Jeesuksen nimessä, aamen.